Nočná pyramída Rádia Slovensko, to je program, v ktorom vám predstavujeme samých zaujímavých ľudí a skutočné osobnosti, nielen Slovenska. A tak to bude samozrejme aj dnes. Neurológ doktor Jozef Šolt je medzi nami. Pekný večer želáme.
Dobrý večer prajem.
Vítajte v Nočnej pyramíde úplne poprvý raz však.
Áno, ďakujem pekne.
Celý deň ste boli v práci, na nohách, v nemocnici svätého Michala v Bratislave. Bol to rušný deň dnes?
Bol to taký štandardný deň. Máme v našich ambulanciách objednaných pacientov. Ja osobne sám robím predovšetkým funkčné vyšetrenie elektrofyziologické, elektromyografie a iné vyšetrenia, takže bol to štandardný deň so štandardným postupom a vyšetreniami pacientov.
A štandardným počtom pacientov, alebo bolo ich viac?
Áno, štandardným počtom pacientov, áno.
My sa dnes budeme rozprávať najmä o vás, aj o vašej práci samozrejme, ale hlavne o autistickej spoločnosti, aj o ľuďoch, o ktorých zvykneme hovoriť, že sú to tzv. Čisté duše. Vy sám máte syna Andreja, ktorý trpí autizmom. Momentálne má koľko rokov, Andrej?
Andrejko má 25 rokov.
25. A kedy ste poprvýkrát úplne postrehli, že niečo u neho nie je v poriadku? Koľko mal vtedy rokov?
Bolo to v podstate už po narodení, pretože tá trochu netypickosť bola možno tá, že sa nám narodili dvojčky, synovia Marečko a Andrejko. Neskôr máme ešte mladšieho syna Samka. No a keďže boli oni vedľa seba dvaja, tak sme videli, že jeden sa správa tak, druhý onak, takže vlastne to porovnanie bolo relatívne veľmi jednoduché, čo na jednej strane bolo zaujímavé, na druhej strane to bolo možno zaujímavá spätná väzba medzi tými dvomi detičkami, ktoré sa navzájom ovplyvňovali.
Mm-hmm, takže ste boli prakticky vo výhode, že ste mohli porovnávať, ako sa vyvíja jedno dieťa, ako sa vyvíja druhé dieťa a že jedno teda zaostáva. A koľko mal približne rokov, ako bol vekovo starý?
V podstate už od počiatku sme videli, že to dieťatko prospieva inak, alebo možno neprospieva. Faktom je, že sme snažili sa hľadať nejaké vysvetlenia medicínske na to, že v čom je problém, aký je problém, ale samozrejme. V tej dobe tá diagnostika nebola až tak v popredí s možnosťou tých podrobnejších vyšetrení, takže sme sa tak ako trápili detskými neurologmi, potom neskôr detskými psychiatrami a tak ďalej. Až kým s odstupom času, asi približne v 3 rokoch veku toho Andrejka, vlastne diagnostikovala jedna vzácna pani detská psychiatrička, že toto je asi vec, ktorá sa týka detského autizmu.
Takže vtedy to slovo, ten pojem padol úplne poprvý raz vo vašej rodine.
Vtedy padol poprvý raz. Faktom je, že ja ako neurológ, v podstate dospelácky neurológ, mal som predstavu v mojom pregraduálnom, postgraduálnom vývoji odbornom, že čo to vlastne je, čo to existuje, ale samozrejme, keď sa to týka človeka osobne, tak iste na to reaguje inak a zložitejšie. Tá reakcia bola samozrejme nepochybne ťažká a ťažko sa to vlastne zvláda. Je ale pravdou, že v tej dobe, myslím si, pred tými viac ako 20 rokmi nebolo veľa informácií na Slovensku o autizme, detskom autizme, takže sme v podstate veľmi ťažko tie informácie v podstate len začali zbierať.
Čo to urobilo s vami ako s lekárom? Nie teraz ako s otcom, ako s človekom, ale ako s lekárom. Ste zvyknutí pomáhať, aj sa vám to darí a zrazu to bola taká diagnóza, o ktorej ste takmer nič nevedeli, alebo vedeli ste veľmi málo. Ako ste to prijali po tejto stránke?
To prijatie asi nie je iné, či je to, či profesia je taká alebo onaká, je to v podstate prijatie ľudské, pretože sa jedná o postoj otca, postoj matky, postoj rodičov k nejakému svojmu dieťatku. Dôležitý bol skôr postoj, teda čo s tým ďalej, ako sa to dá riešiť. Snažili sme sa hľadať nejaké riešenia. Faktom je, že farmakologické riešenia v takýchto situáciách nie sú možné. A vtedy ten vzácny človek, tá pani doktorka, detská psychiatrička, nám práve zdôrazňovala tú situáciu, že povedala o nejakej prognoze. Tá prognoza nebola veľmi optimistická a dosť nás ako trápila, že aké sú možnosti.
Čo konkrétne povedala?
Konkrétne vyjadrila teda ten možnosť toho psychomotorického vývinu, že teda nebude optimálny. V podstate sám som bol dosť v šoku, keď mi to tak napriamo povedala, ale vysvetlila, že teda odhadovala, že teda jedná sa o kvázi profesionála lekára, že môže si trúfnuť mi povedať v podstate plnú pravdu. Čo sme ale dôležité potrebovali riešiť je to, že čo ďalej. A ona mi zdôrazňovala predovšetkým to, že na Slovensku v tej dobe neexistovalo veľa možností na riešenie takéto problematiky a v podstate ona sama vtedy zdôrazňovala, že ak si niečo zariadíte, ak si niečo vybudujete pre tieto vaše deti, tak v podstate budete mať šancu na pomoc, ale v tej dobe štát nebol schopný nejako pomáhať takýmto zdravotne postihnutým.
A s odstupom času, keď to tak hodnotíte, hovoríte, že vám povedala to pravdu úplne natvrdo, tá odborníčka, s odstupom času, myslíte, že to bolo dobre, alebo že vás mohla trošku ušetriť?
Samozrejme, že to bolo dobre, pravda, že určite by sme sa nemali hrať na to, že budeme sa nejakým spôsobom skrývať. Veci treba pomenovať nepochybne. Isté, že každý ich zvláda nejako a každý je schopný tieto veci nejakým spôsobom riešiť. Niekto tak, niekto onak. No ale my sme využili tú situáciu, pretože sme sa snažili skôr organizačne a možno tak trošku aj koncepčne riešiť veci, nielen teda zabezpečiť to, že kam by sme umiestnili nášho syna, ale snažili sme sa tak nejakým spôsobom pomáhať ako keby všetkým. A tým sme sa v podstate stretávali s ostatnými rodičmi, ktorí vlastne mali podobný údel a vlastne podobne sa snažili tiež pomáhať svojim deťom.
Aký je život s autistickým dieťaťom a či sa to dá zvládnuť, o tom všetkom sa budeme rozprávať až do polnoci. Našim hosťom pripomínam, že je neurológ doktor Jozef Šolt. Počúvate Rádio Slovensko. Častokrát sa o ľuďoch, ktorí trpia autizmom, zvykne hovoriť, že majú výnimočné schopnosti. Doktor Jozef Šolt je otcom 25-ročného chlapca autistu. Z vašej vlastnej skúsenosti, pán doktor, je pravda, čo sa hovorí v tomto zmysle? Sú autisti istým spôsobom možno geniálni?
Je to krásna otázka, ďakujem za tú otázku. Je úplne úžasná, pretože naozaj sa to tak pertraktuje. Sú mnohé filmy úžasné, počnú s Raymanom a končiac presne. Beautiful Mind a neviem akým všelijakými. Takže naozaj sa tomu hovorí ako výnimočných. Dokonca niekedy mám taký pocit, ako keby boli odmenení tí rodičia tým, že majú autistické dieťa, že to sú tí úžasní, jak im je dobre. Aj tí vysokofunkční autisti, tomu sa hovorí, že Aspergerov syndrom, aj tí vysokofunkční autisti sú často v praxi veľmi nepoužiteľní, ako napríklad ten Rayman. V každom prípade je zrejme, že tí ľudia sú bezradní, nešťastní, zúfalí z toho, že nechápu, nerozumejú a nevedia, čo my vlastne im často rozprávame alebo čo od nich chceme.
Vieme vôbec my, zdraví ľudia, čo prežíva a cíti autista? Aký je vlastne ten jeho svet? Vieme sa do neho dostať nejako?
Možno filozofická otázka. Dôležité je možno to, ako my chceme veľmi rozumieť a chápať tomu autistovi. A ako chceme sa vžiť do toho jeho sveta. Keď bol taký významný a úžasný režisér Jar Vojtek u nás a sme diskutovali niečo a sme on filmoval veci a tak a dával tiež otázku, že čo a ako s tým Andrejom, ako riešiteľnosť, neriešiteľnosť. A myslím si, že bol trochu prekvapený, keď vlastne v našich diskusiách sme skončili na tom, že ale veď, aký problém, veď ten Andrej je normálny.
Andrej,
to je skutočne,
váš syn.
Áno, to je skutočne veľká relatívnosť toho, že čo je výnimočné, čo je patologické kvázi, čo je variácia normy a tak ďalej. Takže ťažko je vžiť sa do cítenia a vnímania, chápania toho dotyčného jedinca s autizmom, ale čím viac sa to budeme snažiť, tak tým viac budeme schopní im pomáhať.
A jedno aspoň, pán doktor, platí, sú to naozaj také čisté duše?
Určite nedokážu falzifikovať, nedokážu si vymýšľať, ale žijú takým prirodzenou predstavou a prirodzeným cítením a chápaním toho svojho sveta. Ja poviem možno len taký drobučký príklad. Na jednom kongrese v nejakom meste v zahraničí, v takom celosvetovom kongrese, vysvetloval jeden taký, by som povedal, taký mák v tejto oblasti, alebo úžasný človek, profesor Theo Peters z Belgicka, ktorý chcel nám dokumentovať to, ako vlastne ten autizmus vyzerá a pri v tom velikánskom stretnutí, tam tlmočníci zrazu boli bezradní, zúfalí, lebo nevedeli prekladať. A všetci v tej sále, 300-500 ľudí, koľko tam bolo, tak všetci začali tam robiť velikánsky šum, hluk a boli skutočne veľmi nepozorní a veľmi zle sa správali. A zrazu Theo Peters začal znovu po anglicky a povedal, pozrite sa na seba, ako sa správate, pozrite, ako máte poruku správania, pretože ja som teraz rozprával po flámsky a nikto mi nerozumel ani tlmočníci. A snažte sa vžiť do cítenia tých autistov, pre ktorých vy všetci rozprávate po flámsky a oni vám nerozumejú.
To bola výborná názorná ukážka, naozaj. Vy máte dvojčatá, opäť sa vrátim k vašej rodine. Andrejovi diagnostikovali autizmus ako trojročnému, sme hovorili. Takáto diagnóza zasiahne určite celú rodinu. Bolo to tak aj vo vašom prípade?
No zasiahne určite, samozrejme. Rodina sa musí prispôsobiť. Na tom je veľmi dôležité to, že kým ešte nemáme veľkú predstavu o tom, čo to ten autizmus je, tak sa snažíme toho autistu nejako, alebo toho človeka s autizmom nejakým spôsobom otáčať, upriamovať jeho pozornosť tým smerom, ako to chceme my, alebo snažíme sa ho kvázi znormálniť. A to je naozaj veľmi relatívne, pretože keď si predstavíme, že on je v úvodzovkách dolu hlavou, tak jediné, ako sme schopní pochopiť toho autistu, je tým, že vlastne my sami sa otočíme dolu hlavou. Mm-hmm. Začneme chápať to, alebo snažíme sa chápať to, ako to on cíti. Takže tomu treba prispôsobiť vlastne celé fungovanie, celú kvázi prevádzku a celý ten život tej rodiny.
Smiem sa spýtať, ako to niesla vaša manželka napríklad? Často sa ženy v tomto prípade, viem aj z priateľských skúseností, teda skúseností priateľok, ktoré majú autistov, obviňujú z toho, že sa niečo stalo v tehotenstve, že možno keby mali inú životosprávu, keby mali väčší pokoj, že by to bolo inak. Bol toto aj váš prípad?
Neodvažujem sa medicínsky odborne túto vec vysvetľovať. V každom prípade manželka úžasne reagovala a úžasne zvládala celú situáciu, takže bola naozaj nesmiernou oporou v tej rodine. A mnohokrát, alebo veľmi často, by som povedal možno väčšinou, tie matky veľmi veľa chápu, rozumejú a cítia. A preto som vždycky vravel, že keď chcete vedieť niečo o autizme, tak sa opýtajte matiek, pretože oni popri tom, že študujú, čítajú a podobne, tak mnohé veci cítia, vedia veľmi dobre transformovať, čo to je. To, čo dieťa vlastne cíti, prejavuje, takže tým pádom je to vlastne taký vynikajúci indikátor toho, čo to dieťa potrebuje.
Ale neboli tam teda také výčitky, že niečo som zanedbala, niečo som mohla možno inak?
Na to ani nie je žiaden dôvod, pretože dnes sa vie o tom, že je to určitá genetická porucha, určitá kombinácia jednotlivých zmien chromozomov a podobne, ale to je asi mimo tejto témy. Takže Na to nie je vôbec dôvod, aby sa matky cítili takto. Dôležitý je možno ten moment, čo sa priebežne budeme možno aj rozprávať. Nie o to, ako to zmeniť toho autistu, ako ho napraviť, respektíve ako mu dať pilulku, modrú, rúžovú a podobne, lebo na to žiadne tabletky neexistujú, ale aké mu vytvoriť podmienky na to, aby s tým svojim postihom, s tou svojou zmenou, s tou svojou alteráciou tej svojej psychiky bol spokojný a šťastný. To my musíme hlavne spraviť.
Doktor Jozef Šolt je neurológ, jedným zo spoluzakladateľov prvej autistickej spoločnosti na Slovensku a dnes sa rozprávame o autizme, o tom, čo sa stane, keď sa táto diagnóza vyskytne v rodine. Väčšinou sa rodiny rozpadajú, keď príde nejaký veľký problém, keď príde nejaký veľký zdravotný problém určite a tým autizmus snáď je, alebo určite teda je. Čo dokázalo udržať pohromade vás dvoch s manželkou? Čo vás možno stmelilo v takejto situácii?
Bola to vlastne tá potreba riešiť a pomôcť tomu vlastnému dieťaťu. A tých starostí, tých trampôt bolo tak neskutočne veľa, že my sme naozaj ich v podstate pragmaticky chceli riešiť. Potrebovali sme ich riešiť a nakoľko ten život s tým autistom alebo s tým dieťaťom s autizmom je naozaj mnohokrát veľmi ťažký, čo by potvrdzovali mnohí rodičia, tak bolo nevyhnutné samozrejme hľadať nejaké riešenie na to, aby sme tomu dieťaťu pomohli.
Vy ste mali tú situáciu veľmi zaujímavú, pretože mali ste dvojčky. Jeden chlapec bol zdravý, druhému diagnostikovali autizmus. Ako ste to zvládali so starostlivosťou, s kombináciou tej výchovy prístupov?
Trošku na zamyslenie možno, lebo síce sme to zvládali a bolo to perfektné, samozrejme bez problémov druhý syn fungoval, študoval, dnes skončí vysokú školu, ale pristúpili sme k tomu dosť tak separátne kvázi, že sme sa snažili chrániť toho druhého syna, ale svojím spôsobom to beriem za vinu sám sebe, lebo snažil som sa predovšetkým ja presadzovať to, že aby mal svoj pokoj, svoj kľud a aby vlastne mohol sa venovať štúdiu, práci a podobne zábave. Pripúšťam samozrejme to, že nemalo to byť celkom takto, ale mali sme ich viacej nejakým spôsobom stmelovať a podobne. Na druhej strane je pravda, že takáto situácia v rodine strašne veľa naučí celú tú rodinu a tak ako naučí tých rodičov, my sme sa nesmierne veľa naučili od samotného Andreja, on nám veľmi veľa vecí ukázal, mnoho vecí sme si uvedomili, nepochybne dal veľký podnet na zamyslenia aj pre svojich súrodencov.
Uh-huh. A aký je možno teraz vzťah medzi Andrejom a Marekom?
Nepochybne rovnako dobrý, ako bol predtým, samozrejme. S tým, že teraz je to už možno špecifické tým, že už Andrejko je teda v Drahuškove a nežije teda trvale s nami, ale skôr my chodíme tam za ním do Drahuškova.
Vy ste mi povedali, že život dieťaťa s autizmom je pre rodinu doslova veľké utrpenie. Kto trpí viac, pán doktor? Dieťa trpí alebo tá rodina viac?
Zase filozofická otázka, by som povedala. Možno také veľké zamyslenie nad tým. Je to veľmi relatívne. Je to otázka, ako to kto prežíva a možno je to aj otázka toho, ako sa tá rodina postaví k tomuto problému, pretože keď si začne sa trápiť tým, ako ste možno naznačovali, že prečo sa to stalo zrovna mne a ako a prečo a proste snaží sa proste riešiť ten problém v tom, že vlastne kvázi chce meniť toho svojho zdravotne postihnutého, to asi naozaj nie je dobrá cesta k tomu, aby sa z takéhoto niečoho dostala. Skôr je otázka snažiť prostredníctvom pomoci v tej rodine vytvoriť podmienky k tomu, aby sme tomu zdravotne postihnutému vedeli pomôcť.
Dobre, dám vám nefilozofickú otázku, bude sa týkať konkrétne vás. U vás trpel kto viac? Andrej alebo vaša rodina, vy osobne? S manželkou?
Nefilozoficky to nepôjde. Pretože ja si myslím, že to je otázka postoja a nakoľko sme vlastne obidve strany chceli si pomôcť, tak ako Andrejko potreboval pomôcť, my sme potrebovali pomôcť jemu, tak vlastne my sme to neponímali ako traumu. Iste vieme určite, že on trpel, pretože bol bezradný, zúfalý a mnohým veciam nerozumel. My sme to určite nepovažovali ako za utrpenie, ale za vec, ako podnet, inšpiráciu k tomu, aby sme riešili veci, aby sme snažili sa mu pomôcť.
A nie je nejakým tajomstvom, že mnohí autisti sú agresívni, aj keď toto tiež označujete za taký dosť zvláštny pojem. Mali ste problém agresivity s Andrejom?
Áno. Ale to určite nie je agresivita. To samozrejme treba hneď na začiatku povedať, pretože mnohokrát ľudia pripomínajú, že on deštruuje, demoluje a podobne a že on je agresívny. To nie je agresivita. Samozrejme u týchto ľudí je to zúfalstvo a bezradnosť toho, že nechápu, nerozumujú a podobne. Takže keď vlastne z tej bezradnosti a zúfalstva takéto dieťa a v podstate tak ako rastie, tak prišla doba, že Andrejko mal 106 kg. Proste to bol veľký statný človek, už v podstate v tom dospievaní alebo v tej dospelosti. Dnes už schudol, ale to bol v podstate statný človek, ktorý bol schopný demolovať, deštruovať a znivočil kompletne celý byt, znivočil sám seba, znivočil rodinu okolo seba z tej svojej bezradnosti a zúfalstva. Ale on v podstate potreboval pomôcť. Ale my nemôžeme sa na ňo pozerať ako na agresívneho, ale ako na človeka, ktorý je bezradný a zúfalý. Čiže naozaj by sa to určite nemalo označovať za agresivitu, ale naozaj za bezradnosť. A možno keď spomínam to, že zdemoloval, zdeštruoval naozaj z tej bezradnosti, iste o rozprávaní v Drahuškove budeme sa tu nabaviť, nepochybne, ale keď dnes ho vidíme, človeka, ktorý zdeštruoval a zdemoloval celý byt, tak dnes ide z kurníka s vajíčkami ako s tou najväčšou sviatosťou, aby ich priniesol tete kuchárke, aby navarila pražnicu, tak je to v podstate úžasné.
Takže keď človeku porozumieme s autizmom, tak naozaj dokáže byť schopný aj jemnosti a možno aj opetovania tých citov.
No, krásne ste to povedali, áno.
Budeme sa rozprávať samozrejme ešte ďalej. Život s autistom rozhodne nie je jednoduchý, postrehy prichádzajú aj od vás. slovensko@rozhlas.sk stále môžete mailovať, ak sa chcete niečo spýtať doktora Jozefa Šolta, neurológa, ktorý je sám otcom 25-ročného Andreja autistu. Pán doktor, vy ste spomenuli, že Andrej mal obdobie, kedy demonštroval istú veľkú silu, kedy to bolo možno také neporozumenie vzájomné. Ako ste to riešili?
No, riešili sme to ťažko. Snažili sme sa hľadať nejaké cesty na to, aby v podstate neubližoval sám sebe, aby neubližoval v podstate okoliu. Nie je to vôbec jednoduché, pretože je veľmi, veľmi dôležité, ale to sa nesetím byť ako kompetentný takéto veci, len z vlastnej skúsenosti viem povedať. A to, čo nás vlastne kolegovia, psychológovia, špeciálne pedagógovia naučili, je nutné snažiť sa predchádzať tomu, aby sa takéto veci nediali, snažiť sa hľadať cesty na to, aby sme porozumeli, čo ten dotyčný náš drahý potrebuje, aby vlastne sa do toho stavu tej bezradnosti nedostal. Hrubá sila, nebodaj, toto samozrejme vôbec nepomáha, určite nie na nič. Takže snažiť sa naozaj podľa tých špeciálne pedagogických postupov a v tom preventívnom režime zabraniť tomu, aby jednak ubližoval sám sebe, alebo prípadne, aby deštruoval.
A čo zvyčajne bývalo takým hlavným spúšťačom toho, že sa to stalo, že demoloval napríklad byt? Alebo...
Ak konkrétne môžem povedať u Andrejka, tak u neho bolo jedlo ako jedno z najdôležitejších takých situácií, alebo stimulov, keď proste z hladu proste bol bezradný, ale boli to aj mnohé iné veci, všelijaké fyziologické potreby, ktoré sme nevedeli dekodovať, alebo mnohokrát to boli, a to u každého autistu to býva inak. Niekomu sa páčia nejaké farby, alebo zase naopak nejaké farby mu vadia. Naopak, veľmi často sú to hluky. Oni si často tie decka držia, alebo dospelí ľudia držia si uši. Sú vysoko senzitívni napríklad na zvuk a v podstate aj preto si tlmia možno ten prísun tých vnemov zvukových tým, že si napríklad držia uši. aby ich to tak nezahlcovalo vlastne. Takže mnoho takých stimulov sme museli tiež dekodovať, že čo mu vadí, aby sme v preventívnom režime zabránili takémuto jeho trápeniu.
A zase naopak, dokázal Andrej opätovať city alebo vôbec nie? Dokázal sa prísť, pritúliť? Alebo...
Nepochybne áno, a veľa sa hovorí o tom, že tí autisti nemajú očný kontakt, nevedia komunikovať a podobne. Naša skúsenosť, nemôžeme to generalizovať, je taká, že určite áno, chápal, cítil a rozumel, dokonca sa vie pritúliť veľmi príjemne. Tak sa taktiež hovorí, že ani dotyk nie je možný, ale naozaj niektorí autisti to neznášajú, nesmie sa ich človek dotknúť, ale v našom prípade ten Andrejko bol naozaj veľmi milý a v podstate v tom detskom veku s ním viac menej nebol veľký problém, ale bol napríklad veľmi vysokosenzitívny na zvuky.
Andrej chodil do školy, napriek tomu, že kedysi tie triedy pre autistov neboli samozrejmosťou. Spočiatku ste to riešili ako? Keď tie triedy neboli, alebo školy pre autistov?
Tým, že sme sa bavili o tom, že chlapci sú dvojičky, tým pádom rovnako starí, takže keď sme zahlasovali Mareka do základnej školy, tak vlastne v tej dobe dotyčná pani zastupkynia na príslušnej škole mi povedala, že áno, áno, prihlásime do školy. A som hovoril, ale tu máme druhého syna, ktorý je rovnako starý, je s autizmom postihnutý, a ona mi práve vtedy, tá dotyčná dáma, povedala, aha, počula som, autisti to sú tí nevzdelávateľní. No. Ono to tak naozaj bolo v tej dobe. Neexistovali žiadne autistické triedy. Faktom je, že nám sa v podstate potom tým, že sme sa stretávali rodičia, ktorí sme mali podobne v podobnom veku tie naše deti, tak sme vlastne spoločným úsilím týchto rodičov sme teda dali hlavy dohromady a využili sme možnosť veľmi aktívnej a ochotnej spolupráce s niektorými kolegami, pedagogmi, konkrétne v tomto prípade špeciálnej základnej škole na Dolinského, kde bol veľký záujem to pomôcť takto alebo zaradiť takto v podstate vzdelávateľných ľudí do školského procesu. A postupne sa začali vytvárať aj legislatívne podmienky, aj praktické podmienky na to, aby sa zakladali tie autistické triedy.
A vy ste išli potom ešte ďalej a spolu s dobrovoľníkmi a priateľmi ste založili spomínané Drahuškovo. To je komunitné centrum pre autistov, pretože pravda je taká, že s dospelými autistami je to v skutočnosti na Slovensku veľmi ťažké, a nielen na Slovensku. Aj o tom sa budeme s doktorom Jozefom Šoltom rozprávať po 23. V štúdiu Rádia Slovensko doktor Jozef Šolt. A vy, samozrejme, slovensko@rozhlas.sk, to je mailová adresa, ktorá je stále aktuálna. Pán doktor, ťažká otázka teraz na úvod tohto vstupu. Ako nás, zdravých ľudí, vlastne vnímajú autisti?
Dobrá otázka. Skúsme sa aj to spýtať. Možno nám niečo povedia. Možno nám vyjadria nejakým spôsobom prejav. Oni nám to vlastne dávajú najavo asi vlastne stále tým, ako sa správajú, ako sa snažia vlastne nás pochopiť. Toto je naozaj veľmi relatívna záležitosť, pretože keď si predstavíme napríklad logo spoločnosti na pomoc s autizmom alebo mnohých iných autistických spoločností, ktoré často dávajú nejaký grafický symbol, z ktorých jeden je hore hlavou a jeden dole hlavou. A v podstate i tak to bolo aj napríklad logo spoločnosti na pomoc s autizmom alebo autistického centra Andreas. A vždy ponímame to, že to, čo je dolu hlavou, to, čo je tak ako naopak, že to je vlastne ten autista. Je to veľmi relatívne, otočme si papier a pozrieme sa na to z opačnej strany. Takže myslím si, že naozaj veľmi dôležité je snažiť sa chápať, porozumieť tomu človečiku, snažiť sa otočiť a prispôsobiť sa jeho obrazu, jeho chápaniu, citeniu. Nikdy nezistíme, ako si to on predstavuje, čo si u nás myslí, ale my by sme sa mali snažiť vcítiť do jeho kože.
A keby sme tú otázku otočili, možno ako tých dvoch panáčikov, ako sa na autistov pozerá okolie, myslíte si, že povedomie o tej chorobe je už dostatočné, alebo to ešte chce čas?
Už sa robí na Slovensku v tejto oblasti tak strašne veľa rokov, že myslím si, že do povedomia sa toho už veľmi veľa dostalo. Ja som to spomínal dnes aj profesora Theo Petersa, a to je taký nestor v tejto oblasti, ktorý vlastne veľakrát rozprával aj v takom zmysle, že takýto problém o autistoch sa vlastne musí spolitizovať. My musíme vlastne dostať do takého celospoločenského vedomia, že tento problém tu existuje, pretože poznáme veľa chorôb a veľa ťažkostí, ktoré sa nám v rodine vyskytujú. Sú to mnohé také nepriaznivé choroby, rôzne a tak ďalej. A mnohokrát si človek povie, že aha, to mám v rodine, tak to musím pomôcť, to musím podporovať a podobne. Veľké zbierky a podobne. Čiže samozrejme krásna vec, ale keď povieme, že autisti, tak vždycky niekto povie, ja to v rodine nemáme, tak chvála Bohu, to sa mne netýka. Ale myslím si, že je veľmi dôležité dostať toto do povedomia, pretože často boli ľudia s autizmom kvázi odsúvaní a nebol táto vec diagnostikovaná, napriek tomu, že dnes sa vlastne priamo hovorí až o epidémii autizmu, kedy vlastne geometrickým radom narastá frekvencia výskytu a počet takto postihnutých jedincov.
Vráťme sa k vášmu synovi, k Andrejovi. Hovorili sme v tom predchádzajúcom stupe, že Andrej chodil do školy. Ako to vyzerá v škole pre autistov? Čo sa tam vyučuje, akým spôsobom? Ja som čítala, že piktogramy, to je ten základ takéto školy.
Tiež sa na to asi menia pohľady a neodvažujem sa to nejakým spôsobom podrobne komentovať, pretože nie som odborník, nie som špeciálny pedagóg, viem iba posúdiť to, s čím sme začínali. Zo zahraničia boli prinesené mnohé informácie a vďaka mnohým ľuďom, ktorí získali tie skúsenosti zo zahraničia, tak vďaka tomu sme vlastne zavádzali takéto, alebo tí odborníci, nie že my sme boli rodičia, ktorí boli pasívny element, ktorý prijímal túto pomoc, aj keď sme sa snažili trošku pomôcť, tak áno, správne hovoríte, predovšetkým tie piktogramy, obrázky sú napomocné tomu, aby sme zlepšili predstavivosť a vizualizovať nejakým spôsobom čas, priestor, osoby a podobne. Takže toto sa vo všeobecnosti veľmi často využíva a tým piktogramom alebo tým symbolom môže byť predmet, môže byť obrázok, ale naozaj to je vec skôr na tých odborníkov.
Potom sa stane taká vec, ktorá sa stala aj Andrejovi, že vyrástol, že odišiel z tej základnej školy. Ako ste riešili následne tieto veci?
Toto je naozaj veľmi dôležité, pretože v tých autistických tried dnes, chvala Bohu, na Slovensku je, myslím si, že nechcem povedať, či dosť, ale naozaj je ich relatívne veľa. Len nikto zatiaľ nerieši na Slovensku, čo bude s tými deťmi alebo tými dospievajúcimi dospelými, keď vlastne tú povinnú školskú dochádzku, respektíve tú praktickú školu, ktorá potom nastupuje, čo s nimi vlastne bude ďalej. A takéto zariadenia vlastne na Slovensku neexistujú. Je to naozaj velikánsky problém. My síce máme na to jednu odpoveď, ale predpokladám, že sa ho nebudeme tiež trošku rozprávať. Tá odpoveď sa volá Drahuškovo.
Práve preto ste s priateľmi založili toto komunitné centrum a bude o ňom reč o chvíľku. Zahráme si najskôr. V nočnej pyramíde dnes doktor Jozef Šolt, neurológ a aj riaditeľ komunitného centra Drahuškovo. A naznačili sme, že v našej spoločnosti trošku možno nie je domyslené, čo s dospelými autistami, keď výjdu zo základných škôl. Aj spoločne sme sa rozprávali o tom, že Andy to nemal jednoduché, váš syn.
Áno, áno. Nemal to jednoduché on, nemali sme to jednoduché my samozrejme a rovnako sa dá povedať, nemali to jednoduché ani tí, u ktorých vlastne bol v tej špeciálnej základnej škole pre autistov. Nie je to jednoduché, pretože oni nemajú dostatočné podmienky. Nepochybne by bolo potrebné, aby boli iné, lepšie, aby ten systém sa nejakým spôsobom ďalej modifikoval. Takže objektívna skutočnosť dala to, že vlastne nakoniec musel z tej špeciálnej základnej školy pre autistov nakoniec odísť a prichýlili nám Andrejka v špecializovanom zariadení na pomoc autizmom postihnutým v Topolčanoch, v zariadení Harlekin, ktorým sme boli neskutočne vďační za to, že vlastne sme mohli v úvodzovkách odložiť tam syna preto, pretože boli sme všetci bezradní, v škole už tá zvládateľnosť prekročila hranice. A my sme samozrejme chceli pokračovať tiež v práci, pretože my sme chceli budovať niečo ďalej, ale my sme samozrejme bez toho, aby on niekde bol umiestnený, nemohli. Pomohli nám tam nesmierne, boli sme veľmi vďační, že tam mohol byť umiestnený. Aj vďaka tomu sme mohli pokračovať v práci na budovanie ďalšieho zariadenia.
To je vlastne tá otázka, že keď je dospelé dieťa, autista, čo vlastne rodič má robiť? Či má nechať zamestnanie, zostať s ním doma a tak ďalej, alebo ako to riešiť? Možno práve preto ste podali pomocnú ruku v Drahuškove. Prečo práve Drahuškovo?
Prečo názov?
Uh-huh. Najskôr začneme názvom.
To je veľmi jednoduché, pretože ten názov sme použili a využili tú možnosť preto, lebo sme spolupracovali s našou milou a vzácnou kolegyňou, pani doktorkou Drahuškou Hlinovou, tak nepochybne sme ten názov dali podľa nej. Bola to jedna úžasná dáma, alebo je to úžasná dáma, ktorá bola veľkou dušou, pri ktorej sme vlastne budovali aj odborné, aj organizačné zariadenie toho komunitného centra.
A Drahuškova vlastne nájdeme na Mijavských Kopaniciach. Ono to bol zámer ísť trošku ďalej od civilizácie, vzdialiť sa od toho možno nášho sveta, alebo nie?
Bola to taká prirodzená nutnosť, ktorá vychádzala z tých organizačných možností a schopností a situácia priniesla túto šancu. My sme tú šancu využili a dnes sme neskutočne vďační tomu, že nás prichýlili naši dnes, môžem povedať, priatelia, spoluobyvatelia v obce Krajine na čele s pánom starostom, inžinierom Šusterom, keď sme predstavenstvo alebo zastupiteľstvo obce Krajine museli presvedčiť o tom, čo vlastne my chceme tam vybudovať, pretože sme chceli kúpiť určitú nemovitosť, pozemok a tak ďalej. A my sme zastupiteľstvo obce Krajine museli presvedčiť o tom, čo tam chceme vybudovať. My sme museli presvedčiť o správnosti, čestnosti a poctivosti tejto myšlienky, čo nie je veľmi jednoduché, pretože dnes ťažko nie vždy má každý taký priamy úmysel a čestný. Nám sa to ich presvedčiť podarilo a je to veľmi dobré, pretože oni teraz v praxi vidia, že robíme krásnu činnosť, sú našimi priateľmi a vlastne sú to naši spoluobčania v obci Krajine.
Uh-huh. Drahuškovo vytvára bezbariérové prostredie pre autistov. Som sa dočítala, čo to konkrétne znamená.
Predstavme si, že máme človeka, ktorý je imobilný alebo má poruchu chôdze, nejaký paraplegik alebo proste odkazaný napríklad na vozíček a podobne. A na to, aby sme ho dostali na nejaké poschodie, tak potrebujeme na to nejaký výťah alebo nejaké schodište s nejakou plošinou a podobne, tá stojí nejakú sumu. Vyrieši sa bezbariérovosť pohybu takto imobilného človeka na to, aby sme pomohli človeku s autizmom, ktorý je bezradný, zúfalý, nerozumie, nechápe, tak iste nám nestačí niečo takéto. Je potrebné vybudovať zariadenie, ktoré bude schopné spĺňať všetky jeho očakávania, potreby a požiadavky. Napríklad niečo podobné, ako sa nám podarilo vybudovať, no ale to stojí násobne väčšie peniažky.
Uh-huh. Viem, že klientov v zariadení neoslovujete klienti, ale dokonca kamaráti. To má tiež nejakú svoju históriu, ako napríklad Drahuška a Drahuškovo?
Áno, to má tú krásnu históriu, že práve tento názov vymyslela práve naša Drahuška. Aha. Pretože ona povedala, že to sú naši kamaráti. Takže my vlastne všetkých našich oslovujeme, že sú kamaráti. Oficiálne sa ten pojem ani klient nemá používať, má sa používať obyvateľ, ale my sme veľmi radi, že vlastne pre nás sú to všetci kamaráti.
Ako plynú dni v Drahuškovem, to si povieme po pesničke. Počúvate Nočnú pyramídu Rádia Slovensko. Zariadenie ako Drahuškovo by podľa doktora Jozefa Šolta malo byť na Slovensku aspoň 20. To mi povedal. Zostali sme pri takej téme, ako plynú dni v Drahuškove pred chvíľočkou. Aký majú kamaráti program a aký majú kamaráti denný režim? Zámerne hovorím kamaráti a nie klienti.
My sme sa práve rozprávali aj o tom, že tam mal by byť nejakým spôsobom stabilný ten harmonogram, stabilný ten program z hľadiska jednotlivých tých aktivít. Nechcem vymenovávať, začíname tým, že si upracujú izbičku, správa hygienu, idú na raňajky a tak ďalej. A dôležité je na tomto, aby ten program bol relatívne nemenný z hľadiska svojho typu a predovšetkým to, čo my chceme, my máme taký slogan, ktorý vlastne prirodzene vlastne vyvstal z toho, že my svojich klientov neopatrujeme, my s nimi žijeme, alebo my našich kamarátov neopatrujeme, my s nimi žijeme. Takže naozaj chceme, aby si oni čo najviac vecí robili sami, tak ako si pomáhajú pri upratovaní tej izbičky, čo najviac sami si robili hygienu, sami sa najedli a tak ďalej. Žiadne také, že niekoho nakrmiť a potom on sa bude hojdať niekde v nejakom kresle, takže naozaj by robili čo najviac tých aktivít. Chodia samozrejme von, máme tam chránené dielne, to znamená hrnčiarskú dielňu, kuchynskú dielňu a tak ďalej. To znamená napríklad desiatu alebo olovran, to si pripravujú naši kamaráti, to znamená nachystajú si nejaké ovoci alebo nejaké jogurty, alebo si napečú koláčik, alebo samozrejme s pomocou, s asistenciou, alebo jedna z tých aktivít je napríklad práca v tej maštalke, to znamená v nejakom tom hospodárstve máme nejaké sliepky, ovečky, iné zvieratka a podobne, takže vlastne aj obriadovanie tohoto nášho zverinca malého je vlastne tiež súčasť jedných tých aktivít a vlastne sa tiež každodenne opakujú a tie deti sú na to zvyknuté a krmia zajčiky a dávajú vodičku a podobne.
Vy ste vlastne Drahuškovo založili viacerí, dali ste sa dohromady viacerí rodičia alebo priatelia, alebo ako to bolo?
Presne tak, nepochybne to, že my s manželkou tam pracujeme alebo sa venujeme tejto téme, tak to je len jedna z alternatív alebo sme iba jedni z mnohých, pretože my sme vstúpili do spolupráce s viacerými priateľmi, spolupracovníkmi. Bolo potrebné mnoho súvislostí, mnoho náhod, logických súvislostí toho, že sa nám podarilo zrealizovať taký grant cez ten norský finančný mechanizmus, tak, aby sme to Drahuškovo vybudovali. Mnoho ľudí nám v tomto pomohlo a môžem povedať, že pri tejto našej činnosti som naozaj postretal nesmierne množstvo krásnych ľudí, ktorí nám pomohli vybudovať, niektorí pomohli dobrou radou, niektorí prihovorením sa nejakým niečím v úvodzovkách, čo sa nazýva ako keby lobbying, niekto viacerými miliónmi korún alebo eur, 100 tisícov eur, to znamená neskutočné množstvo dobrých ľudí pomohlo to, aby sa Drahuškov vybudovalo. Je ale pravdou, že dnes veľmi veľké množstvo ľudí, možno väčšie množstvo ľudí pomáha, aby sa Drahuškovo udržalo a aby v rámci ťažkej ekonomickej situácie, ktorá v zariadení sociálnej starostlivosti existuje, aby vôbec sme získali prostriedky na to, aby tá prevádzka nejakým spôsobom fungovala.
A vy ste mi hovorili, že máte obrovské množstvo žiadostí od rodičov, ktorí by chceli do vášho zariadenia umiestniť dieťa a nedá sa to, lebo tá kapacita je veľmi obmedzená. Viete ich aspoň nejako usmerniť, že čo majú robiť s tým dospelým autistom potom?
Usmerniť na jednej strane možno áno. Oni realizujeme aj také denné pobyty alebo týždenné pobyty, že v podstate prídu tí klienti, alebo teda tí noví kamaráti naši nejakí, ktorí vlastne sú vedení, učení, alebo ten náš personál im ukazuje, čo by asi tak mali robiť, ako by si mohli pomôcť. Z časti sú to také ako keby odľahčovacie služby. Faktom ale je, že tá kapacita personálna, ktorá vlastne je u nás naozaj vyťažená, pretože my sme do Drahuškova zobrali tých našich, nazývali sme to vtedy klienti, dnes kamaráti, ktorí boli naozaj s veľmi ťažkým postihom. My sme nebrali výber detí alebo mladých dospelých, ktorí sú s minimálnym postihom, naozaj často takých, ktorých nikde nechceli. Napríklad náš Andrej, ten užíval obrovské množstvo liekov, postupne sa to dalo znižovať. Alebo iní naši kamaráti, ktorí proste boli v zariadeniach, odkiaľ ich vlastne chceli prepustiť alebo z viacerých ich prepustili, a my sme zobrali takých tých úvodzovkách ťažších problémových. Takže o to je to náročnejšie aj na ten personál, takže tých kapacít zase veľa nie je.
To znamená?
No to znamená, my máme dnes kapacitu 10 v úvodzovkách klientov, lomeno kamarátov. Plus máme nejakých zamestnancov, ale to špecifikum toho komunitného centra Drahuškovo je to, taká krásna myšlienka o tom, že sme dali príležitosť aj druhej skupine tých našich kolegov, a to sú mladí dospelí z detských domovov. A tá úžasná myšlienka je v tom, že tí mladí dospelí z detských domovov vlastne sú zamestnancami, ktorí týmto zdravotne postihnutým pomáhajú.
V nočnej pyramíde Rádia Slovensko sa rozprávame stále s doktorom Jozefom Šoltom. Hovorili sme aj o vašom synovi Andrejovi, ktorý má 25 rokov a má autizmus, tiež je v Drahuškove. A prichádzajú otázky na slovensko@rozhlas.sk. Pýta sa Katka. Chce sa opýtať, či má Andy kamarátov a ako vlastne vyzerá kamarátstvo do ľudí s autizmom, ak sa nájdú v tých svojich uzavretých svetoch.
V našom ponímaní sú mu kamaráti vlastne všetci, ako sme sa rozprávali, že ich nazývame kamarátmi, ale ten vzťah a tá afinita, niekedy sa zdá, že sa neregistrujú tí ľudia, ale mnohokrát si sami seba uvedomujú. Je pravda, že mnohí z nich majú rozličné bizarné, niektorí môžu mať také bizarné prejavy, ktoré naopak môžu rušiť práve toho druhého, takže niekedy je zložité to nejakým spôsobom zladiť. Veľmi často sme zažívali skôr takú vec, že sú takí kvázi inertní k sebe a vlastne si sa seba nevšímajú, alebo aspoň my si to myslíme, že nevšímajú, ale možno chápu a cítia veci, o ktorých ani my sami nevieme.
Pán doktor, ďalšia otázka. Ako zmenil Andrejko nejako vaše, povedzme, duchovné vnímanie alebo pohľad na nejaký zmysel života? Pýta sa ďalšia Katka.
Celá rodina je, nechcem povedať, že zmenená, ale každú rodinu takto zdravotne postihnuté dieťa nepochybne zmení. Myslím si, že v tomto prípade, čo sa týka autizmu, je to dosť špecifické. Myslím si, že tej rodine ukáže takto postihnuté dieťa hodnoty. Hodnoty a zmysel života. Je to veľmi, veľmi, veľmi významné obohatenie a spestrenie života.
Hovorili sme o Drahuškove. Ako dlho môže zostať klient vlastne v zariadení Drahuškova?
No, náš cieľ je samozrejme taký, aby nikto nebol nikdy zo Drahuškova vyradený preto, že dosiahol nejaký vek alebo že má nejaké zdravotné ťažkosti, takže v podstate mal by tam byť doživotne, preto i my nemôžeme spraviť nejaký poradovník, ktorý by znamenal to, že niekto sa dostane do toho poradovníka vtedy, keď niekoho vyradíme. Aj preto som možno zdôrazňoval, že takýchto zariadení je naozaj potrebné veľmi veľa vybudovať na Slovensku. Mám pocit, že nie ich veľmi veľa, možno snáď je to jedno z mála, alebo možno jediné. Faktom ale je, že udržať existenciu a prevádzku takéhoto zariadenia v našich ťažkých ekonomických situáciách, starostlivosti o túto sociálnu sféru je naozaj veľmi, veľmi ťažké. Bolo by veľmi dobre, keby bolo možné vybudovať ďalšie takéto zariadenie na Slovensku.
Určite. Uhrádza pobyt v Drahuškove zdravotná poisťovňa? To je otázka ďalšieho poslucháča.
Komunitné centrum Drahuškove zariadenie sociálnej starostlivosti, to znamená, nie je to zdravotnícke zariadenie, to znamená, so zdravotnými poisťovňami nemá vôbec žiaden vzťah. Všetko rieši jednotlivé sociálne zákony alebo starostlivosť o sociálne odkazaných a podobne. Čiže úhrady nákladov a podobne sa riešia v úvodzovkách prostredníctvom štátu, ktorý realizuje to cestou príslušných samosprávnych krajov, jednotlivých samosprávnych krajov. Úhrady od štátu predstavujú približne 15% nákladov celého takéto komunitného centra, čo je neskutočne málo, nesmierne málo, a všetky ostatné peniaze je nutné získavať z iných zdrojov. To znamená, veľmi významne je nutné pomáhať so sponzorov, podporou dobrých ľudí, inými príspevkami a podobne.
No zdá sa, že stojíme pred jedným obrovským problémom. Čo majú teda robiť rodičia? Vy ste už tú cestu prešli. Čo majú robiť rodičia, ktorí majú doma dospelého autistu a nevedia, kam ho majú umiestniť, pretože nevedia, kde je zariadenie, a keď je zariadenie, tak je možno plné. Čo by sme im poradili?
No, oficiálna otázka by bola taká, opýtať sa na príslušnom samosprávnom kraji, aby im poradili, pretože v príslušnom mieste bydliska dotyčný príslušný samosprávny kraj musí zabezpečiť sociálnu starostlivosť v nejakom zariadení. Či už je to domov sociálnych služieb alebo nejaké špecializované zariadenie, napríklad špecializované zariadenie pre autistov. A príslušný samosprávny kraj by mal poradiť a pomôcť tomu dotyčnému záujemcovi, kde je schopný ho umiestniť. Ak má vlastné zariadenie v poriadku, tak ho môže umiestniť. Ani nediskutujme o tom, že špecializované zariadenie pre autistov na Slovensku nie je to, a keď je jedno, dve, tak určite viacej nie. Ale to je v zariadení samosprávnych krajov a neverejní poskytovateľe sociálnej starostlivosti, vlastne mám pocit, že sme asi jediné zariadenie ako neverejný poskytovateľ, len treba zase povedať, že k takýmto neverejným poskytovateľom vo všeobecnosti sa samosprávne kraje správajú trošku tak macošsky a logicky chcú alebo možno musia uprednostňovať skôr tie svoje zariadenia, tie vúckové.
slovensko@rozhlas.sk a takisto prichádza čas aj na tom, aby sme uvoľnili aj naše telefonické linky, takže 0252 44 44 33 alebo 0252 44 44 66. V prípade, že máte otázku na doktora Jozefa Šolta, môžete telefonovať alebo písať práve teraz. Ktorom Jozefom Šoltom sa rozprávame v nočnej pyramíde Rádia Slovensko a naozaj veľa ohlasov prichádza do nášho štúdia. Ja som vás teraz trošku vystrašila, lebo som povedala, že vám prečítam jednu hrozivo vyzerajúcu SMS-ku, ale počúvajte, netýka sa vás. Máme tiež 28-ročného syna autistu, je nehovoriaci, ale rozumie všetkému, čo mu hovoríme. V 17 rokoch musel odísť z detského domova do domova sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom. Tam je umiestnený na samotke bez osvetlenia. Je zatvorený celý deň v klietke, v dôsledku čoho má zdeformovanú chrbticu a otlačené zhyby na nohách. Zatiaľ za ním chodím každý týždeň, lenže tie dve návštevné hodiny ho stačím iba nakrmiť a ošetriť mu nechty. Neviem, čo s ním bude, až strati svojich rodičov, napísal Dušan.
Z akého štátu prišiel tento mail?
Zo Slovenska.
Zo Slovenska? To by bolo veľmi smutné, ak by takéto niečo bolo.
Je to SMS-ka, ktorá
bavili prišla. Bavili sme sa možno o tom, že takých zariadení, ako je toto naše komunitné centrum, naozaj by malo existovať veľa. A veľa na Slovensku, to som len tak odhadol, že možno 20, ale je nevyhnutné skúsiť pomáhať tým ľuďom tak, aby mali nejaké prostredie, nejaké dôstojné prostredie. Samozrejme, nepochybne, je to o tom prostredie, to o tej bezbariérovosti, čo sme sa aj rozprávali. To znamená, vytvoriť bezbariérové prostredie pre takto ťažko postihnutých vôbec nie je jednoduché, ale podľa mňa, kým sa spoločnosť tomu nepostaví tak, že vlastne to začne riešiť, tak sa budeme stále iba tváriť, že oni sú niekde zavretí a my sa budeme stále tváriť, že ani nevieme, že kde sú. Toto určite neodvažujem sa súdiť, ale Malo by sa to riešiť samozrejme dôstojne, nepochybne dôstojne.
A vedeli by sme poradiť tomuto nášmu poslucháčovi, ako postupovať, čo má robiť, keď je tento prípad takýto ťažký?
Nepochybne netuším, o aký stav sa jedná, samozrejme ťažko by som vedel poradiť.
Na koho sa možno obrátiť?
Druhá vec je otázka taká, že treba byť korektný a zdvorili aj voči tomu zariadeniu, pretože možno, že má také podmienky, že nie je schopné vlastne zabezpečiť to, čo by vlastne takýto klient potreboval. A zase druhá vec je, aký závažnosť toho dotyčného stavu sa jedná. Takže možno ten postihnutý je v tak závažnom stave, že nie je schopný reagovať, komunikovať. Naozaj by sa to muselo veľmi individuálne posudzovať. Ja nie som kompetentný takéto veci nejako arbitrovať, ale je zrejmé, že takto ťažko zdravotne postihnutých na Slovensku veľa a potrebujú pomoc.
Píše Jan, ktorý nás počúva za oceánom v Spojených štátoch amerických. Ako by mali k autistom pristupovať návštevy? Napríklad, keď prídeme počasem príbuzným alebo návštevám, ktorá býva ďaleko a je schopná navštíviť tohto autistu, ako má k nemu pristupovať? Je to takisto individuálne?
Rozprávali sme sa o tom, aký špecifický postup alebo prístup potrebujú tie osoby s autizmom. Je zrejmé, že by bolo naozaj vhodné, aby takéto návštevy predovšetkým jednak empaticky vypozorovávali, čo môžu a nemôžu, čo dotyčnému vadí alebo nevadí. Sú takí, ktorí majú, obľubujú možno objatie alebo dotyky a sú takí, ktorí proste nepríjmajú absolútne dotyky. Bolo by veľmi vhodné, keby samozrejme príbuzní vopred dali najavo návštevám alebo iným blízkym, ktorí prídu, ako sa majú správať, aby nevystrašili toho dotyčného, pretože niekedy možno dotyk za hlavu, za ucho, za ruku môže spôsobiť nepríjemný stav tomu dotyčnému, tak naozaj, aby vopred boli informovaní a aby nespôsobovali mu traumu.
Takže rozhodne ten prístup je pravdepodobne individuálny. Je autizmus vyliečiteľný, pán doktor?
Autizmus je stav. Autizmus nie je choroba. Autizmus je proste stav, do ktorého sa dotyčný človek dostane. A kým budeme rozmýšľať o tom, ako ho vyliečíme, akú tabletku na to použijeme, úprimne povedané, náš Andrejko napríklad užíval nesmierne veľké množstvo liekov. Sme veľmi radi, že vďaka tomu, že je individuálny prístup, špecializovaný prístup, vďaka tomu, že máme nejaké podmienky, ktoré sú podstatne lepšie, tak v podstate postupne vysadzovala sa tá liečba, žiadnu liečbu neužíval. Ale myslím si, že je to vždycky individuálne a záleží od toho, aké je to samotné to zariadenie, kde je možné poskytovať mu tú starostlivosť.
Minulý týždeň bol v našej nočnej pyramíde pán Stanislav Štepka a vraj on je niečo ako patrón alebo krstný otec Drahuškova. Pán Šot, prečo ste si vybrali práve jeho?
Pretože to je krásny človek. Stanko Štepka je úžasný. On je našim kamarátom, on je našim priaznivcom, podporovateľom. Veľmi som rád, že proste ten osud priniesol to, že sme mali tú šancu osloviť práve Stanka Štepku a on prijal túto našu výzvu a túto našu prosbu. Veľmi sa tešíme, že na aktivity naše chodí, či už s Radošincami, alebo sám vystupovať, rozprávať sa s nami, podporuje nás. Je to krásny človek.
A kto konkrétne sa stará vlastne o klientov v zariadení Drahuškova? To sme ešte nespomenuli.
Ako som spomínal, tak my sme vytvorili podmienky aj pre mladých dospelých z detských domovov, takže našimi zamestnancami sú jednak takí zamestnanci, ktorí sú, my nazývame, že kvázi kmeňoví zamestnanci, alebo tí stále zamestnanci, a plus títo mladí dospelí, čo sú ako keby domováci, ktorí vlastne získali pracovnú šancu na to, aby mohli sa starať o týchto zdravotne postihnutých. Ale myslím si, že vyjadriť sa to dá veľmi jednoducho. Skutočne sú to úžasní ľudia, ktorí sa starajú o týchto našich zdravotne postihnutých, od našich kamarátov, pretože je to nesmierne ťažká práca, je potrebná nesmiernu obetavosť a je veľmi krásne, že máme tak úžasných priateľov, spolupracovníkov, zamestnancov, ktorí tak krásne pomáhajú tým našim deťom.
Tak to je veľmi dôležité byť obklopený práve s priaznenými dušami, pravdepodobne. Čo sa týka vás, pán doktor, prišla taká otázka od jednej posluchačky, že či napíšete o vašom príbehu niekedy knihu? Áno alebo nie?
Dôležité je niečo pracovať a nie o sebe písať, takže snáď nie.
A keby sme mohli pred záverom hovoriť o vás, máte vôbec pri všetkých týchto svojich aktivitách, popri Drahuškove, popri práci v nemocnici, čas oddychovať? Aha,
počul teraz som, že to ľudia používajú niekedy, takéto niečo. Áno, 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 že to robia. Ale áno, život je krásny a treba si ho naozaj vychutnávať, treba sa tešiť a naozaj treba mať radosť z toho, že ľuďom pomáhame.
A ako oddychujete?
Je mi príjemne napríklad teraz, že s vami sa rozprávam a že tu s posluchačmi môžeme komunikovať. Je to vlastne tiež jedna z foriem oddychu.
Takže oddych v nočnej alebo pri nočnej pyramíde.
Veľmi príjemné stretnutie.
Ďakujeme za toto príjemné stretnutie aj my. Želáme veľa energie do ďalšej práce. Aj tu nech sa vám darí, či už teda v práci doma alebo v Drahuškove. Pozdravujeme vášho Andreja, ktorý už teda
ďakujeme.
Pravdepodobne bude spať o hodinku.
Áno.
A ďakujeme, že ste medzi nás prišli.
Ďakujem, pekný večer.
Našim hostom bol doktor Jozef Šolt a z nočnej pyramídy vás pozdravujú aj Janka Mikovičová, Darina Mikolášová. Želáme dobrú noc.